jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trenutni sporazum o Brexitu najbolji jedini mogući saopšten u Briselu. Ne može se ponovo pregovarati o sporazumu o Brexitu, poručio Macron. Danas protesti opozicije u Venezueli. Sjedinjene Države počele da vraćaju migrante u Meksiko. Vreme oblačno sa kišom i snegom od 2 do 5 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da domaća javnost mora da ima u vidu i albanski interese? Evo što o tome kaže Tena Prelec, saradnica Londonske škole ekonomije.
S jedne strane priprema javnost na to da će biti gore ako se to ne riješi. Po meni je vrlo neizvjesno da li srpsko vodstvo, da li oni zapravo žele da dođe uopće do jednog dogovora.
Sve je veći broj medicinskih sestara i tehničara koji napuštaju Srbiju. Jedan od njih je i Miloš Jovanović, koji je još u Srbiji bio prinuđen da se prekvalifikuje posle završenog prirodno-matematičkog fakulteta.
Bilo je jako teško prvo pomiriti se za činjenicom da sama diploma fakulteta manje više ništa ne vredi kod nas u našoj zemlji, da nemam šanse da se zaposlim kao u svojoj struci.
Ostanite sa nama. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić razgovaraju zvečano sa srpskim političkim predstavnicima na Kosovu, a tokom sastanka mobilnim telefonom im se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je, kako je rekao Đurić, preneo poruku solidarnosti. Đurić je još rekao da je razgovarano i o 141 projektu koji Srbija finansira i realizuje na Kosovu, a koji uključuje nove bolnice, škole, puteve, proizvodne pogone. Ono što smo čuli u uključenju od predsjednika Aleksandra Vučića nama da je snagu, a to je da je država Srbija snažna uz nas, rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. A kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da domaća javnost mora da ima u vidu i albanske interese kada razmatra rešenje kosovskog problema? Ocena analitičara variraju od toga da je to još jedno opšte mesto Vučićeve politike o Kosovu do toga da bi ona mogla da priprema srpsko društvo za zatvaranje kosovskog poglavlja. Pripremio Dušan Komarčević.
S jedne strane priprema javnost na to da je to vrlo jedan težak problem, da će biti gore ako se to ne riješi.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Tena Prelec, saradnica Londonske škole ekonomije. Međutim, naša sagovornica podvlači da nisu u pitanju odluke koje bi mogle ukazati ka kom cilju stremi vlast u Srbiji.
Po meni je vrlo neizvjesno da li zapravo to srpsko vodstvo, da li oni zapravo žele da dođe uopće do jednog dogovora. Mislim da račune na to da je ipak vjerojatnije da neće niti doći do rješenja, je zapravo status quo takav kakav je, dosta služi srpskom vodstvu u ovom trenutku.
Izjava predsjednika Srbije nije precizna jer nije objasnio na šta misli pod albanskim interesima, kao što nije jasno ni da li Vučić i dalje sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem razmatra opciju promjene granica o kojoj su dvojica predsjednika u javnosti govorila prošle godine na konferenciji u austrijskom gradu Alpbachu, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
Stalno se pominje u tom kompromisnom rješenju koje, po njihovom viđenju, jeste promjena granice na Kosovu, što je neprihvatljivo barem za one ljude koji smatraju da je raspad Jugoslavije u posljednjoj fazi bio nezavisnost Kosova. Jer svako dalje delenje u ovom slučaju Kosova znači u budućnosti i fragmentaciju same Srbije. Postoje razni zahtevi, teritorijalni, kakvi god hoćete.
Međutim, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije, Dragan Čormaz, kaže da je predsjednik Republike govorio o značaju kompromisa sa kosovskim Albancima još otkako je potpisan briselski sporazum 2013. godine. Čormaz dodaje da ne može da tumači šta bi bili albanski interesi, uz napomenu da je i na Kosovu politička situacija veoma složena.
Ja znam šta bi Albanci najviše voljeli, ali to je ono, to ne možete da dobijete. E sad dajmo dalje. Šta će biti, vidjet ćemo kad se završe pregovori, pa ćemo o tome i kao društvo da raspravljamo.
Podsjetimo, kada je 17. januara ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio Srbiju, njegov srpski kolega je rekao da će se pre svakog rješenja o Kosovu konsultovati sa njim. Nedelju dana kasnije prvi čovjek Srbije sastao se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Davosu, gdje je jedna od glavnih tema bilo Kosovo, ali je javnost ostala uskraćena za detalje. Sonja Biserko podsjeća da se Berlin i jedan broj članica Evropske unije čvrsto protive menjanju granica kao rešenju kosovskog problema.
O tome, ovdje se računa na dogovor iz Amerike, između Amerike i Rusije. Mislim da to zapravo nije dobar put za Srbiju s obzirom na njenu oficijalnu opredeljenost za članstvo u Evropskoj uniji.
Iako se prošle godine u evropskim krugovima kao mogući rok za zatvaranje kosovskog poglavlja govorilo o proleću 2019. taj scenario je prema mišljenju poznavalaca prilika sve manje izvestan. I onako spori i nedovoljno efikasni pregovori Beograda i Prištine u Briselu potpuno su obustavljeni nakon što je vlada Kosova 21. novembra uvela takse od 100%. Njihovo ukidanje je sada prvi uslov Beograda za obnavljanje razgovora. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Još jedna vest u ovom bloku. Predsjedništvo Socijaldemokratske stranke odlučilo je da bojkotuje sednice Skupštine Srbije, kojima je, kako je ocenjeno, jedina uloga stvaranje privida demokratije, objavio je predsjednik SDS-a Boris Tadić. O nivoima i formama bojkota parlamenta nastavljamo razgovore sa drugim opozicionim strankama, jer samo jedinstvenim nastupom možemo postići efekat, napisao je Tadić na Twitteru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federica Mogherini pozdravila je odlučnost članova predsjedništva Bosne i Hercegovine da rade zajedno, naglašavajući da će ujedinjenost u njihovom delovanju biti za dobrobit BiH i svih njenih građana. U saopštenju delegacije Evropske unije u BiH posle sastanka Mogherinijeve sa članovima predsjedništva Miloradom Dodikom, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem u Briselu, navedeno je da je ovakav njen stav usledio kao odgovor na zajedničku poruku članova predsjedništva BiH o opredeljenosti za put zemlje ka Evropskoj uniji. Članovi predsjedništva koji se nalaze u dvodnevnoj poseti Briselu obećavaju da će odgovore na upitnik Evropske komisije predati brzo, javlja Đerašina Tuhina.
Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik.
Aktualna Evropska komisija ima mandat do 1. novembra i mislim da je to realan okvir u kojem možemo da pokušamo da dođemo do odluke Evropske komisije o kandidatskom statusu.
Šefik Džaferović i Željko Komšić su zajedno nastupili pred novinarima odvojeno od Dodika. Džaferović je naglasio da nije slučajno da je Brisel prva destinacija novoizabranog predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je urađeno s razlogom. Dobili smo i poziv od zvaničnika Evropske unije da dođemo ovdje i to govori o našem bezrezervnom evropskom opredjeljenju.
Željko Komšić je ocenio da BiH ima šansu da dobije kandidatski status u mandatu ove komisije, te da bi bilo, kako je rekao, neracionalno ne iskoristiti tu priliku. On je naglasio da ne postoje prepreke u Evropskoj komisiji da se postigne ovaj cilj, već su stvari u rukama bosansko-hercegovačkih političara. Novi saziv predsjedništva BiH je posjet u Evropskoj prestonici otpočeo susretom sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Komšića su novinari upitali da li je Mogherini prokomentarisala to što on nema, kako je rečeno, poverenje hrvatskog biračkog tela.
Gospođo Mogherini je nezamislivo interesovala ta činjenica, ali kad bi se šalo.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine će se u sredu sastati sa komesarom nadležnim za proširenje Johannesom Hanom i predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. Međutim, zanimljivo je da se ova posjeta organizuje bez jedne prilike da se gosti i domaćini zajedno obrate predstavnicima medija. Prema dosadašnjoj praksi, kada se radi o sastanku ovako visokog nivoa, evropska strana je uvek organizovala preskonferenciju. Briselska portparolka Maja Kocijančić je priznala da je učinjeno sve da bi se organizovao susret sa medijima, ali prema njoj agenda to nije dozvolila. Ona nije precizirala čija agenda je bila prepreka da se organizuje preskonferencija u toku zvanične posete predsjedništva BiH koja traje puna dva dana. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Rusija ne može značajno ojačati uticaj na Balkanu i destabilizirati ga dokle god Evropska unija, NATO i Sjedinjene Države ostanu posvećeni i angažovani u regionu u kojem su Moskvi ostala samo dva veća saveznika, Srbija i Republika Srpska, kaže Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike u intervju za Facebook stranicu Zašto.
Oni
bi mogli to uraditi samo ako se dese dvije stvari. Ako se druge velike sile, to jest Evropska unija, Sjedinjene Države i NATO, povuku i ne budu angažovane onoliko koliko bi trebalo i koliko mogu. I druga, ako imaju saveznike u regionu koji bi mogli pomoći jačanju njihovih interesa i ambicija. Ali mislim da su oba slučaja u nepovoljnom položaju. Evropska unija i dalje uključena, Sjedinjene Države će također biti uključene. I drugo, rekao bih, osim Srbije i Republike Srpske, oni zaista nemaju drugih većih saveznika. Makedonija im je iskliznula prema NATO-u, Crna Gora je već u NATO-u i kreće se prema Evropskoj uniji, tako da oni, naravno, mogu stvarati nemir u ovim državama, kao što smo vidjeli potencijalni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, i ovo mogu pokušati i drugdje, kao što su pokušali na neki način i u Makedoniji. Ali Rusija ne uspijeva uvijek. Ponekad ono što pokušaju da urade im se vrati. Može imati obrnuti efekat i ojačati otpor u regionu i učiniti Evropsku uniju i NATO i Sjedinjene Države još odlučnijim da djeluju na način koji bi stabilizirao region.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Evropska unija je saopštila da je trenutni sporazum sa Velikom Britanijom najbolji i jedini način da se obezbedi uređeni Brexit, nakon što je britanska premijerka Theresa May obećala da će pokušati da taj sporazum izmeni. Iz kabineta predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska je rečeno da backstop za irsku granicu o kom London želi da pregovara ne može biti predmet daljih pregovora. Evropska unija je ipak ostavila mogućnost za razgovore o drugim stvarima. Britanski poslanici usvojili su prethodno neobavezujući amandman kojim se isključuje mogućnost Brexita bez sporazuma sa Briselom, kao i amandman kojim se traži alternativno rješenje za takozvani backstop za irsku granicu. Parlament je ranije ovog mjeseca ubedljivom većinom odbio predloženi sporazum i danas se glasao o mogućim novim koracima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocenio je da je sporazum o Brexitu koji je Britanija dogovorila sa Evropskom unijom najbolji mogući sporazum i da se o njemu ne može ponovo pregovarati. Opozicija u Venezueli danas će održati proteste kako bi ubedila vojsku da okrene leđa predsjedniku Nikolasu Maduru i prizna opozicijnog lidera Juana Guaida, koji ima sve veću podršku međunarodne zajednice. Guaido, predsjednik parlamenta koji se proglasio za privremenog predsjednika Venezuele, pozvao je na proteste širom zemlje. A predsjednik Venezuele, Nikolas Maduro, izrazio je spremnost da pregovara sa opozicijom i dodao da je također spreman za prevremene parlamentarne izbore, ali ne i za predsjedničke izbore. Prenela je ruska agencija RIA Novosti. Spreman sam da sedem za pregovarački stol sa opozicijom kako bismo razgovarali za dobrobit Venezuele, za mir i njenu budućnost, rekao je Maduro ruskoj agenciji. Prema navodima Ujedinjenih nacija, za 9 dana protesta stradalo je oko 40 osoba, a više od 850 je privedeno. Sjedinjene Države su saopštile da su počele da vraćaju u Meksiko migrante koji su tražili azil dok njihove zahtjeve ne obradi Ministarstvo pravde. Sjedinjene Države su danas počele da primjenjuju protokol o zaštiti migranata. To je odgovor na krizu oko ilegalnih migracija sa kojom se Sjedinjene Države suočavaju na južnoj granici, navodi se u saopštenju Američke ambasade u Meksiku. Na osnovu tih protokola migranti koji ilegalno uđu u SAD mogu biti vraćeni u Meksiko dok traje migratorna procedura. Ekstremistička grupa Islamska država ima i dalje hiljade boraca, rekao je šef američke obaveštajne službe Dan Coats u izveštaju predatom američkom kongresu posvećenom pretnjama sa kojima bi Sjedinjene Države mogle da budu suočene. Grupa i dalje ima 8 ogranaka, više od 10 mreža i hiljade pristalica raširenih širom sveta uprko znatnim gubicima kada je reč o vođama i teritorijama, dodaje Coats. Šefovi američkih obaveštajnih službi su pred kongresom rekli da Islamska država i dalje pretnja, da je malo verovatno da će se Severna Koreja odreći svog nuklearnog arsenala i da nuklearni sporazum sa Iranom funkcioniše. Takva analiza je u oštroj suprotnosti sa stavom predsjednika Donalda Trumpa da je najveća pretnja po Sjedinjene Države manjak obezbeđenja na granici sa Meksikom. Obaveštajci tu krizu nisu ni pomenuli, iako je Trump razmatrao uvođenje vanrednog stanja zbog nje. Tokom ispitivanja, Coats i ostali zvaničnici su jasno izneli zajednički stav da se Pjongjang ne kreće ka razoružanju. Kapaciteti i pretnja koji su postojali pre godinu dana su i dalje tu, rekao je direktor odbrambene obaveštajne službe Robert Ashley. U izveštaju obaveštajnih službi se za ovu godinu predviđaju sve veće i raznolikije pretnje bezbednosti Sjedinjenih Država i njihovih saveznika delom vođene iz Kine i Rusije. Navodi se da su Moskva i Peking bliži jedno drugom više nego bilo kada posle sredine 50-ih i da njihov globalni uticaj raste. Upitana za procjenu situacije u Siriji, odakle Sjedinjene Države planiraju povlačenje vojnika, direktorka CIA Gina Haspel je rekla da Islamska država još uvek opasna i da ima hiljade boraca u Iraku i Siriji. Govoreći o izgledima mirovnih razgovora u Afganistanu, gde je nova runda razgovora zvaničnika Sjedinjenih Država sa talibanima pobudila nade o konačnom kraju rata, Haspel je rekla.
Veoma je važno da nastavimo pritisak na terorističke grupe koje se tamo nalaze, tako da bi u slučaju eventualnog mirovnog sporazuma snažan nadzor bio ključan i mi bismo i dalje morali da zadržimo sposobnost da reagujemo u skladu sa našim nacionalnim interesom ukoliko bude bilo potrebno.
Prema obaveštajcima, Iran i dalje sarađuje s drugim stranama u okviru nuklearnog sporazuma iz 2015. Na taj način je, navode oni, nuklearna pretnja makar privremeno umanjena. Trump je u maju 2018. povukao Sjedinjene Države iz tog sporazuma, tvrdeći da je reč o lošem sporazumu koji ne sprečava Iran da napravi nuklearno oružje. Slobodna Evropa.org. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Trenutni sporazum o Brexitu najbolji i jedini mogući saopšten u Briselu. Ne može se ponovo pregovarati o sporazumu o Brexitu, poručio Macron. Danas protesti opozicije u Venezueli. Sjedinjene Države počele da vraćaju migrante u Meksiko. Vreme oblačno sa kišom i snegom od 2 do 5 stepeni. Podsećamo vas da ćemo u nastavku govoriti i o sve većem broju odlaska medicinskih sestara i tehničara iz Srbije. Jedan od njih je i Miloš Jovanović, koji je još u Srbiji bio prinuđen da se prekvalifikuje posle završenog prirodno-matematičkog fakulteta.
Bilo je jako teško prvo pomiriti se za činjenicom da sama diploma fakulteta manje više ništa ne vredi kod nas u našoj zemlji, da nemam čast da se zaposlim kao u svojoj struci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Početni dogovor između Trumpove administracije i Talibana nudi Sjedinjenim Državama izlaz iz najdužeg rata, što bi većina Amerikanaca vrlo rado dočekala. No prema pisanju Washington Posta, dogovor ne pruža garancije da će afganistanska vlada i politički poredak koji se branio proteklih 17 godina preživeti, te da će se sva postignuća po pitanju ženskih i drugih građanskih prava u Afganistanu moći očuvati. Dok neki analitičari veruju da talibani neće pokušavati da ponovo stvore fundamentalistički i duboko represivni režim kakav su vodili do kraja 2001. godine, oni ostaju nepomirljivo neprijateljski raspoloženi prema demokratiji, piše Washington Post. List zaključuje da su pregovori s talibanima ipak jedini izlaz iz afganistanskog rata, ali da mir ne treba praviti na oštrb svega onog izgrađenog i u čemu su Sjedinjene Države pomagale od 2001. godine. Obe strane su za pregovaračkim stolom nakon što su priznale da ih je rat u Afganistanu doveo do pad pozicije, piše CNN i naglašava kako je ta činjenica u kombinaciji sa Trumpovim skepticizmom u vezi američke uloge u Afganistanu stvorila trenutak u kojem je mirovni sporazum moguć. Hoće li američki mirovni sporazum s talibanima zaista okončati rat? Jednostavno zato što se američke snage povlače ne znači da se rat možda neće nastaviti između talibana i afganistanske vlade. Potrebno je samo pogledati porast takozvane islamske države u Iraku tokom 2014. godine, tri godine nakon potpunog povlačenja američkih trupa iz zemlje, kako bi se vidjelo koliko loše može biti i u Afganistanu bez američkih snaga, piše CNN. U razgovoru za Foreign Policy američki diplomata Ryan Crocker objašnjava zašto veruje da je okvirni sporazum Trumpove administracije s talibanima izdaja demokratski izabrane afganistanske vlade koju je Washington pomagao skoro dve decenije. Kao što smo vidjeli, tokom zadnjih godinu dana talibani sve više jačaju, dok afganistanska vlada sve više slabi. Mislim da se neće desiti da oni kažu, ok, poštovat ćemo ustav i tražiti zakonske promjene. S druge strane, Afganistanci znaju da se bore, ali kako podrška prestaje, njihove snage se raspadaju. Tako je bilo između 1989. kada su se Sovjeti povukli. Uspeli su da se sami bore tri godine do kolapsa vojske 1992.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
28-godišnja beloruska eskort dama Anastasija Vašukević, poznatija kao Nastja Ripka, koja je postala svetski poznata nakon što je tvrdila da ima dokaze o povezanosti Kremlja i Donalda Trumpa, u intervju za CNN, koji je juče emitovan, i izjavila.
Imala sam nekoliko razgovora kada sam bila u ruskom zatvoru i objasnili su mi veoma jasno šta treba, a šta ne treba da kažem.
Ko vam je objasnio?
Ruski agenti. Oni su mi rekli, ne pominji više Olega Deripasku.
Anastasija Vašukević puštena je na slobodu nakon što je prošlog utorka uhapšena na aerodromu u Moskvi. U Rusiju je deportovana sa Tajlanda gde je provela skoro godinu dana u zatvoru. Pred ruskim sudom se izvinjila ruskom oligarhu Olegu Deripaski jer je naudila njegovoj reputaciji, tvrdnjama da ima dokaze da je upravo on bio veza između ljudi Donalda Trumpa i Vladimira Putina. O slučaju Anastasije Vašukević poslušajte u prilogu koji prenosi Ognjan Zorić.
Na moskovskom aerodromu Šermetjevo 17. januara 2019. policajci u civilu uhapsili su Anastasiju Vašukević, poznatiju pod imenom Nastja Ripka, 28-godišnja eskort dama iz Belorusije, koja je pažnju svetske javnosti zaokupila tvrdnjama da ima dokaze o mešanju Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim američkim državama 2016. Ripka je ovaj video postavila nakon što je uhapšena na Tajlandu u februaru 2018. zbog kršenja radnog kodeksa. Do njenog hapšenja došlo je nakon što je ruski opozicioni političar Aleksej Navalni napravio izveštaj o navodnom sastanku između ruskog milijardera Olega Delipaske i zamenika ruskog premijera Sergeja Prihotka. Navalni je ukazao na postove Vašukovićeve objavljene na internetu, na kojima se svi nalaze na Deripaskinoj jahti u jeku predsjedničke kampanje u SAD.
Spremna sam da govorim o svim delićima slagalice koji vam nedostaju i da to potkrepim audio i video zapisima u vezi sa kontaktima koje naši dragi članovi parlamenta imaju sa Manafortom, Trumpom i celom ovom frkom oko izbora u Sjedinjenim državama. Znam mnogo.
Vašukevićeva je izjavila za New York Times da ima zapise kako Deripaska govori o tome sa trojicom sagovornika sa engleskog govornog područja, koji su također bili na jahti. Deripaska je imao poslovne veze sa Paulom Manafortom, koji je u to vreme bio menadžer predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, aktualnog predsjednika SAD.
Veoma sam zahvalna Alekseju Navalnom što je napravio taj video. Sad mogu svima da kažem što se zaista dogodilo.
Vašukevićeva je provela skoro godinu dana u tajlandskom zatvoru uz dodatnu optužnicu za prostituciju pre nego što je deportovana za Rusiju ovog mjeseca. Međutim, sloboda joj nije bila suđena. U Moskvi Vašukević je optužena za posticanje na prostituciju. Na sudu 19. januara uputila je očajničku molbu za milost.
Momci, molim vas prenesite moje izvinjenje Olegu Deripaski i Sergeju Prihotku. Veoma mi je žao što je sve ovako ispalo. Iskreno se stidim zbog onoga što se dogodilo. Neće više biti audio zapisa Olega Deripaske. Neću više pominjati njegovo ime u bilo kom kontekstu.
Dva dana kasnije, ruski opozicioni političar Aleksej Navalni objavio je audio zapis presretnutog telefonskog poziva u kome čovjek koji se zove Georgije, navodno Deripaskin advokat, govori kako da se Vašukević zadrži u pritvoru na Tajlandu. Georgije priča na engleskom sa čovjekom koji se predstavlja samo kao William.
Ono što nas zanima jeste da ovi ljudi ostanu u pritvoru, da prođu suđenje i da dobiju odgovarajuće kazne.
Vašukević je puštena iz pritvora 22. januara, iako je i dalje osumnjičena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Sve je veći broj medicinskih sestara i tehničara koji posljednjih godina napuštaju Srbiju i zapošljavaju se najčešće u Nemačkoj i skandinavskim zemljama. Dok iz državnih institucija uveravaju da razloga za brigu nema i da zdravstvene institucije u zemlji imaju dovoljno zaposlenih, struka, kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, upozorava da je na snazi crveni alarm.
Ovo je ono za čim sam tragala. Posvećenost i odgovornost svakog pojedinca na poslu, dovoljno sredstava da se kvalitetno neguju i leče pacijenti i zadovoljstvo ljudi koji se ovdje leče.
Napisala nam je prenoseći prve utiske iz Njemačke 20-godišnja Anastasija Dačević, medicinska sestra iz Šapca. Posao na klinici u njemačkom gradu Memmingen dobila je posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje i 7. januara pakovala je kofere.
Šanse za usavršavanje su neizmjerno veće nego u Srbiji. Prihodi su sasvim dovoljni da se živi kvalitetno.
Pre nekoliko dana iz Srbije otišao i medicinski tehničar Miloš Jovanović iz naselja Kaona kod Kučeva.
Ja iskreno mislim da mogu bolje i da Nemačka pruža bolje usluge.
To su samo neki od razloga zbog kojih je ovaj 27-godišnjak odlučio da život nastavi u nemačkoj pokrajini Baden-Württemberg. Radit će kao medicinski tehničar u tamošnjoj okružnoj bolnici za, kako navodi, platu koja bi dok ne nostrifikuje diplomu trebalo da bude 1900 evra. Nakon toga očekuje oko 2800 evra mesečno. U domu zdravlja u Kučevu zarađivao je manje od 300. Na tom se mesto zaposlio nakon što je posle završenog prirodno-matematičkog fakulteta morao da se prekvalifikuje.
Bilo je jako teško prvo pomiriti se za činjenicom da sama diploma fakulteta manje više ništa ne vredi kod nas u našoj zemlji, da nemam šanse da se zaposlim kao u svojoj struci, tako da sam se odlučio ipak da se vratim na srednju i tako da se zaposlim.
Iako tačan broj medicinskih sestara i tehničara koji su poput Miloša i Anastasije napustili Srbiju nije moguće utvrditi, i strukovnih udruženja već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji ostavlja ozbiljne posljedice po zdravstveni sistem, kao i da može dovesti do toga da građanima Srbije više neće imati ko da pruža zdravstvene usluge. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje odbacuju ovakve prognoze. Prema njihovim podacima, tokom 2018. u Nemačku je otišlo 477 medicinskih sestara i tehničara. Najveći je međutim broj onih koji odlaze mimo institucija u sopstvenom aranžmanu. Kako navode u Sindikatu medicinskih sestara i tehničara, Srbiji zvoni na uzbunu, jer prema njihovim procenama zemlju svake godine napusti više od 1000 sestara.
Imamo iz ustanova jednu alarmantnu situaciju da iz jedne male opšte bolnice otišlo prošle godine 10, a u ovom trenutku 12 sestara čeka papire.
Kaže predsjednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Radica Ilić.
Dakle, iz jedne male bolnice koja zapošljava ukupno 300 ljudi, otiče za godinu dana 20. Dakle, ako se napravi prosek, to je crveni alarm u svakom smislu.
Prema nalazima Svetske zdravstvene organizacije, više od 70% procedura u zdravstvu obavljaju upravo medicinske sestre. Njihova prosečna plata u Srbiji je nešto preko 30.000 dinara. Sa naknadom za prevoz, noćnim dežurstvima i prekovremenim radom, mali je broj onih koji imaju platu od oko 40.000.
Radimo za nikakvu platu, radimo poslove koji nisu poslovi medicinskih sestara.
Da je odliv zdravstvenih radnika iz Srbije ogromana šteta jeziva, ocenio je krajem prošle godine i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u cilju zaustavljanja ovog trenda najavio mogućnost povećanja zarada lekarima i medicinskim sestrama za 15%. U sindikatima ne veruju da to može zaustaviti migraciju, jer se razlozi odlaska, pre svega mladih, ne odnose samo na visinu zarada, već i na uslove rada, ali i na nemogućnost napredovanja u struci.
Kvalifikovane medicinske sestre, suvi profesionalci sa velikim iskustvom odlaze zato što svaka u ovom trenutku radi na 2-3 radna mesta. Naprimjer, transportuju egzitus u kapelu. Također opet u jednoj bolnici, recimo u unutrašnjosti. Da li je to posao medicinske sestre?
Za to vreme Anastasija Dačević dolaziće u posete, ali poslu u Srbiji ne planira da se vraća. Sa Milošem Jovanovićem razgovarali smo nekoliko dana uoči njegovog odlaska.
Pretpostavljam da će biti teško, da mora da se adaptira na novu radnu sredinu, na nove uslove rada. Nije da mi se baš da nešto ni pretrano ide, a nije da mi se baš nešto pretrano ni vraća nazad. Vidim to da vidim kako, šta je, pa kako bude bit.
Krajnji cilj mu je da u Nemačkoj pronađe posao koji nije počeo da radi silom prilika i za koji ima master diplomu Prirodno-matematičkog fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Trenutni sporazum o Brexitu najbolji i jedini mogući saopšten u Briselu. Ne može se ponovo pregovarati o sporazumu o Brexitu, poručio Macron. Danas protesti opozicije u Venezueli. Sjedinjene Države počele da vraćaju migrante u Meksiko. Vreme oblačno sa kišom i snegom od 2 do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.